sots par šo pārkāpumu ir 30 eiro. Ja gadījumā jūs nepiekrītat, jums ir 10 dienu laikā, jūs varēsiet pārsūdzēt. Ar video es jūs nevaru iepazīstināt, tāpēc, ka tehniski tas nav iespējams, jo tika pārkāpums fiksēts ar dronu. Ir saprotams, jā? Jāuzgaida.
Pēc sarunas ar policistu autovadītājs atteicās no intervijas ar Latvijas radio, vien kautrīgi atbildēja, ka labāk klausīšoties radio nevis atbildēs uz jautājumiem, apzinoties, ka ir pārkāps noteikums. Dronu vada viens no izmeklēšanas nodaļas policijas darbiniekiem. Brīdī, kad viņš izmanto dronu, lai par notikušo krustojumā informētu savus kolēģus no reaģēšanas nodaļas, izdodas uz brīdi pajautāt, kā notiek šis process.
Cik aptuveni augstu braucat?
Līdz 100 metriem, pat nepieciešams ļoti augstu, 80 metri. Ja atļautais augstums ir 120 metri, nav nepieciešams braukt tik augstu, jo jebkurā gadījumā mums vajadzīgs ir arī automašīnas mazliet atpazīt gan krāsu, lai varam saprast, kā tāds transporta līdzeklis izskatās. Gaidu un gatavojos, ka brauks transporta līdzeklis, attiecīgi arī tikko es redzu, jebkurš tuvojās krustojumam pie stop zīmes, tā es momentāli nospiežu ierakstu pogu, gadījumā, lai nepalaistu garām kādu pārkāpēju. Un šeit melns krāsas automašīna apstājās, zaļas krāsas automašīna tuvojās krustojumam apstājās, slēdzu ārā ierakstu pogu, gaidam nākamos transporta līdzekļus.
Kā šodien iet, kā ir ar to ievērošanu?
Šodien jau, manuprāt, jau ir 5 aizbraukuši garām bez apstāšanās.
Nu, šitas ir vienīgais krustojums, kur uz visiem virzieniem ir stop zīme.
Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa reaģēšanas nodaļas priekšnieka vietnieks Māris Uzoliņš Latvijas radio skaidro situāciju konkrētajā krustojumā uz Kuldīgas apvedceļa, kur krustojumā nogriežas Alsungas virzienā.
Ja reiz tur ir paredzētās stop zīmes, tad tur iepriekš arī bijuši kaut kādi pārkāpumi, avārijas, iespējams ar letālām sekām. Pēdējais šāds gadījums bija pagājušu mēnesi, kur it kā autovadītājs apstājās. Tomēr uzsāk kustību nepārliecinoties par drošību un cilvēks gāja bojā. Jebkur ceļa satiksmes zīme ir uzstādīta tādās vietās, kur iespējams kādreiz kaut kas ir noticis. Ir būtiski, lai cilvēki autovadītāji ievērotu šīs zīmes.
Māris Uzoliņš uzskata, ka pēdējās pārbaudes laikā marta sākumā fiksēto pārkāpumu skaits nav mazs, tāpēc aptuveni var iedomāties, cik šādi pārkāpumi ir visas dienas laikā, kas netiek fiksēti. Neviens vien autovadītājs neievēro ceļzīmi, neapstājoties tālāk braukt aizliegts, iebrauc krustojumā un turpina ceļu.
Nepilnos divās stundās bija 10 pārkāpumi. Tas tiešāk pierāda arī to, ka pārkāpumi ir un viņš var labāk konstatēt tieši izmantojot drons, jo ekipāžai esot uz vietas, neviens jau īpaši arī nepārkāps noteikumus.
Ja mēs runājam tieši par ceļu satiksmi, tad viennozīmīgi šīs ir stop zīmes.
Lai autobraucēji neapdraudētu sevi un apkārtējos satiksmes dalībniekus, valsts policija ceļu satiksmes kontrolē periodiski izmanto dronus. Uzsvaru liekot gan uz agresīvas braukšanas pārkāpumu fiksēšanu, gan ceļu zīmu ievērošanu. Tagad dronus biežāk izmantos arī Kurzemes reģionā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.